Assalomu alaykum, hurmatli radiomizning aziz tinglovchilari. Sizlar bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali g'oyibona bo'lsa-da uchrashganimizdan g'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, sizlarga bir voqea haqida so'zlab bermoqchi edim. Kunlarning birida maktabda tasodifan ikki bolaga yozma ish barcha javoblar bilan tushib qoladi. Bolalarning biri hech ikkilanmasdan savollarga qo'lidagi javobdan foydalangan holda javob yozardi. Ikkinchi bola esa o'z mehnati bilan qiynalib javob topishga urinardi. Shunga qaramay ikkinchi bola bitta savolga javob topolmagan edi. Shunda u qo'lidagi javoblar yozilgan varoqqa qaradi-da, to'g'ri javobni topib yozdi. Shuning uchun u kun bo'yi qiynalib yurdi. Endi bir savol tug'iladi. Nima uchun bolalardan biri o'ziga yarasha vijdonli, insofli, ikkinchisi esa unday emas? O'ylaymanki, barchamizning ushbu savolga javobimiz oila masalasiga borib taqaladi. Xullas, vijdon, insof degan narsa har bir insonda mavjud. Faqatgina ayrim kishilarda biroz kichikroq yoki biroz yupqaroq deb aytishimiz mumkin. Biz yuqorida aytib o'tgan bolalarning birinchisi o'ziga keladigan jazodan qo'rqib yoki bo'lmasa aksincha o'ziga ko'proq maqtovlar olish maqsadida shu ishni qilgan deb aytishimiz mumkin. Ikkinchi bola esa o'z kuchiga va bilimiga ishongan holda harakat qildi. Bolaning yoshi o'sib borgan sari u boshqalar haqida ham o'ylashni boshlaydi. Balki u boshqalar tarafidan bo'ladigan qarshiliklarga chek qo'yish maqsadida yolg'on ishga qo'l urgandir. Ikkinchi bola esa doimo to'g'ri yo'l tutishga o'rgangan. U o'zining xatolarini tushunadigan va doimo kechira oladigan insonlar bilan, ayniqsa oila bilan birga bo'lganligidan darak beradi. Insondagi vijdon degan narsani rivojlantirish mumkin. Bunda oiladagi muhit va ota-onaning bolalarga beradigan tarbiyasi juda muhim. Aziz birodarlar, bola uchun namunali ota-ona bo'lish juda muhimligini shu yerdan bilishimiz mumkin. Muqaddas kalomda Rabbimiz Iso Masih doimo insonlarni vijdonli va gunohsiz hayot kechirishga chaqiradi. Shu haqida bolalarimizga doimo gapirsak, o'ylaymanki, bolaning vijdoni asta-sekin uyg'ona boshlaydi. Maktabdagi o'qituvchilar asosan bolangiz uchun hech qachon muqaddas kalomdan nimalardir o'qib bermasa kerak. Shuning uchun biz masihiylar doimo bolalarimizni haqiqatga o'rgatib borishimiz va ularni Rabbimiz Iso Masihning tarbiyasi bilan tarbiyalashimiz lozim. Bola xato ish qilsa, uni aslo urushib kamsitish orqali to'g'ri yo'lga boshlab bo'lmaydi. Shunday ekan, biz ota-onalarda bir yo'l bor. U ham bo'lsa, yaxshi gapirib, bolani maqtab, oldinga qarab olg'a yurishga o'rgatish. Azizlar, o'ylaymanki, bugungi mavzudan so'ng bolalarimizga bo'lgan munosabatimiz yanada yaxshi tarafga o'zgaradi. Biz esa siz aziz birodarlarimiz bilan xayrlashib, o'zimizning elektron pochtamiz manzilini eslatib o'tishni o'zimizga joiz deb bildik. dilkash@najot.com. Bugungi mavzu bo'yicha o'z fikrlaringizni yuqoridagi manzilga yuborasiz degan umiddamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.